Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 10 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលេមអូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមេឃុំជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន4នាក់បដិញ្ញាបំរើប្រជាពលរដ្ឋនិងលោកបំបត្តិអំពើពុករលួយតុលាការឃុំខ្លួនសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនរឿងថតវីដេអូមន្ត្រីបកកាន់អំណាចកាន់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកនេសាទឃុំកំពង់ភ្លុកចង់ឲ្យអាជ្ញាធរឃុំជាប់ឆ្នោតពង្រឹងផ្នែកនេសាទនិងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបន្ថែមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងកសិកម្មប្រទេសអេស៊ីបមានបំណងទប់ស្កាត់កង្វះខាតស្បៀងអាហារនាពេលអនាគតសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឺនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកចឹងពូជីននៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសរបស់លោកគឺជាការគំរាមកំហែងចំពោះបរិស្ថាននិងអាចឈានទៅដល់ការបំពុលបរិស្ថានដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសមុទ្រ Azov និងសមុទ្រខ្មៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Zelensky បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅឯកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងលោកបានប្រើប្រាស់វេទិកានៃកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីនៃបណ្ដាប្រទេសនានាឲ្យផ្ដោតលើតម្រូវការនៅក្នុងការបញ្ឈប់ការប្រើឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់រុស្ស៊ីដោយងាកទៅប្រើថាមពលកកើតឡើងវិញជំនួសវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បានពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg អំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការអូតង់ដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងការសន្ទនានេះលោក Scholz បានបង្ហាញអំពីការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់នៅចុងខែមិថុនានេះនៅក្នុងទីក្រុង Madrid នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងការរួមចំណែកចំពោះអង្គការអូតង់ដើម្បីជួយសម្ព័ន្ធភាពនេះឲ្យសម្រេចបានតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាវារុស្ស៊ីរាប់គ្រឿងបានចូលនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធានៅថ្ងៃប្រហ័សនៅសមុទ្របាល់ទិកដែលជាសមយុទ្ធយុទ្ធសាស្ត្រមួយបន្ទាប់ពីប្រទេសស៊ុយអែតនិងប្រទេសផាំងឡង់បានប្រកាសការពីពេលថ្មីៗនេះអំពីការដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានាវានៃកងនាវារុស្ស៊ីប្រចាំសមុទ្របាល់ទិកនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការវឹកហាត់សម្រាប់ការការពារដែនសមុទ្រនៅមូលដ្ឋានរបស់កងនាវានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះនៅចុងឆ្នាំនេះដោយសារវិបត្តិស្បៀងអាហារវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈនិងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្កឡើងដោយសារសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្អាក់ទឹកចិត្តដល់បរិយាកាសអាជីវកម្មទីភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្មនៃការអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសបានងើបឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2021ទៅដល់កម្រិតមុនវិបត្តិជាមួយ COVID-19 ដោយកើនដល់ជិត1កណ្ដាក់សញ្ញា6លានលានដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះទំនងជានឹងមិនបន្តដូចនេះទេនៅឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះថាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវបានសម្រេចឡើងជាមួយនឹងប្រទេសទួរគីអំពីការនាំចេញធនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនកាត់តាមសមុទ្រខ្មៅនោះទេ។អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកឌីមីត្រីពេស្កូវបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកិច្ចការនេះកំពុងបន្តធ្វើកន្លងមកប្រទេសទួរគីបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលើផែនការបន្តឡើងវិញនៅការនាំចេញធនជាតិពីកំពង់ផែអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅថ្ងៃប្រហោះបានអំពាវនាវឲ្យមានការដកប្រទេសរុស្ស៊ីចេញពីអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយលោកបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិធនជាតិកើតឡើងនៅលើពិភពលោកតាមរយៈការឈ្លានពានប្រទេសរបស់លោកលោក Zelensky បានថ្លែងក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍថាយើងមិនមានការពិភាក្សាណាមួយទៀតអំពីការបន្តសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងអង្គការនោះឡើយ
។ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington ។
មេឃុំជាប់ឆ្នោត4នាក់មកពីគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនថានឹងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយភាពស្មោះត្រង់មិនពុករលួយនិងចង់ធ្វើឲ្យឃុំរបស់ពួកគេខ្លាយជាឃុំគំរូមួយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេឃុំជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន4នាក់បានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ពលរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងធ្វើទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋដោយមិនរើសអើងនិន្នាការនយោបាយណាមួយឡើយលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយបានឈ្នះតំណែងជាមេឃុំក្នុងឃុំចំនួន4នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំចំនួន3និងខេត្តកំពង់ចាម1ដែលអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ឈ្នះកាលពីឆ្នាំ2017បាទតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតបាត់ថមឃុំដែលគណៈបកភ្លើងទៀនជាប់ឆ្នោតធ្វើជាមេឃុំគឺនៅឃុំផ្ដៅជុំស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមឃុំចំណាលើស្រុកស្ទូងនិងឃុំដូងឃុំក្រយ៉ាស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំមេឃុំចំនួន4នាក់មានតួតាមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនឲ្យធ្វើជាមេឃុំបានបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយភាពស្មោះត្រង់មិនពុករលួយនិងចង់ធ្វើឲ្យឃុំរបស់ពួកគេក្លាយជាឃុំគំរូលោកប៉ឹងសុហានអាយុ54ឆ្នាំជាបេក្ខជនមេឃុំមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងឃុំដូងស្រុកប្រាសាទបាឡាំងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាលោកនឹងបម្រើសេវាសាធារណៈនិងសេវារដ្ឋបាលដល់ពលរដ្ឋក្នុងឃុំដូងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយភាពស្មោះត្រង់និងមិនពុករលួយលោកបន្ថែមថាលោកចង់ធ្វើជាមេឃុំគំរូដោយមិនរើសអើងនិន្នាការនយោបាយណាមួយឡើយ
បើយើងធ្វើមេឃុំប្រកាន់បកពួកយើងរើសអើងវានៅទីយ៉ាងអត់ចេះចប់មែនយើងខ្ញុំចំពោះខ្ញុំមួយគឺខ្ញុំអត់ប្រកាន់ឬអង្គណៈបកណាអត់ប្រកាន់ទេព្រោះក្នុងនាមខ្ញុំធ្វើការងារឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំអត់មានធ្វើការងារបុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏បម្រើបកខ្ញុំប្រើតែបន្ទាលមានពីផ្សេងដែលខ្ញុំត្រូវបម្រើតែខ្ញុំទៅសាលាឃុំគឺខ្ញុំបម្រើវិជារិះទូទៅអត់ប្រកាន់ទេអង្គណៈបកណាទេបាទឲ្យទៅវិជាបរិបទខ្មែរ
បាទតាមលោកប៉ឹងសុហាន់ឃុំដូងមានចំនួន5អាសនៈហើយគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង1200សម្លេងចំណែកឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជាង900សម្លេងបេក្ខជនមេឃុំអាយុ54ឆ្នាំមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះដែលធ្លាប់ជាប់ជាមេឃុំកាលពីឆ្នាំ2017របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាលោកមិននឹកស្មានថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែស្រឡាញ់និងគាំទ្រស្នាដៃរបស់លោកដែលបានបម្រើប្រជាពលរដ្ឋកាលពីកន្លងទៅនោះទេដោយឡែកបេក្ខជនម្នាក់ទៀតមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រច្រើនសម្រាប់ធ្វើជាមេឃុំក្រយ៉ាស្រុកប្រាសាទបាឡាំងលោកយ៉ាប់យោតប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងនិងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំជាពិសេសជួយដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលពលរដ្ឋប្រឈមដោយចុះផ្ទាល់ជាមួយពលរដ្ឋនិងមិនមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយណាមួយទេ
នៅពេលខាងមុខទៀតខ្ញុំនឹងប្រាជ្ញាបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយពេលដែលមានបញ្ហាអ្វីមួយយើងនឹងប្រកាន់ការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលបានបាត់ខ្លួនឲ្យហ្នឹងហើយយើងមិនលុបដៃលុបជើងទៅក្នុងអរិយការងារដតីដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានការអ ន្តរាយអីគឺក៏មានការពិបាកចិត្តអីផ្សេងៗគឺយើងមិនទៅបែបនោះទេគឺវិញផលនៅខាងជាបរិបទរបស់យើង
បុរសវ័យ52ឆ្នាំដែលធ្លាប់ជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដែលនោះបានថែមថាឃុំក្រយ៉ាមាន7អាសនៈដោយគណៈបក្សភ្លៀងទៀនទទួលបាន4អាសនៈលោកបានថែមថាលោកនឹងផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពហើយលោកនឹងមិនយកកម្រៃក្រៅផ្លូវការឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយណាមួយនោះទេដោយយកតម្លៃសេវារដ្ឋបាលឬសេវាសាធារណៈតាមការកំណត់របស់រដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះឯកជនមេឃុំរូបនេះចង់ឲ្យរដ្ឋផ្ដល់លុយបន្ថែមទៀតដល់ការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំនិងមូលដ្ឋានរបស់លោកចំណែកបេក្ខជនមេឃុំចំណាលើក្នុងខេត្តកំពង់ធំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកញឹមសារំអាយុ52ឆ្នាំថ្លែងថាកាលពីឆ្នាំ2017អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ធ្លាប់ជាតំណែងមេឃុំចំណាលើក្នុងស្រុកស្ទូងនេះដែរលោកបន្តថាគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះលោកបានបដិញ្ញាថានៅពេលលោកបានចូលទៅកាន់តំណែងពេញសិទ្ធិលោកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមឬការត្អូញត្អែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកសាងផ្លូវថ្នល់បន្ថែមទៀតបូករួមការដល់សេវារដ្ឋបាលជូនពលរដ្ឋដោយត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមិនយកកម្រៃសេវារដ្ឋបាលលើសកម្រៃរដ្ឋកំណត់នោះទេ
ពួកខ្ញុំនឹងប្រាជ្ញាថាបំរើជូនបងប្អូនដោយត្រឹមត្រូវតាមគោលនយោបាយរបស់ពួកខ្ញុំបានផ្សាយកាលពីឃោសនារួចហើយថាគឺធ្វើទៅតាមច្បាប់កំណត់កន្លែងណាដែលច្បាប់មិនបានកំណត់គឺពួកខ្ញុំនឹងមិនយកកម្រៃពីបងប្អូន
លោកមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនដូចជាខ្លាចការផ្ដល់កញ្ចប់ថវិការដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំមានការយឺតយ៉ាវនិងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសហការជាមួយរូបលោកដែលជាបេក្ខជនមេឃុំមកពីគណៈបកភ្លៀងទៀនជាដើមចំណែកលោកឆាងផាឡាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតក្នុងឃុំផ្ដៅជុំស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមក៏មិនខុសពីបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតផ្សេងទៀតដែរលោកធ្លាប់ជាប់ជាបេក្ខជនមេឃុំរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយធ្វើជាមេឃុំបានជាង3ខែកាលពីឆ្នាំ2017មុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយលោកក៏បដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់និងមិនពុករលួយផងដែរលោកឡាញ់ធឿនបច្ចុប្បន្នជាមេឃុំផ្ដៅជុំមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះលោកមិនមែនជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះលេខរៀងទី1សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេហើយលោកឈរនៅលេខរៀងទី2លោកបានថែមថាលោកជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះហើយនឹងធ្វើការជាមួយមេឃុំដែលត្រូវឡើងថ្មីមកពីគណៈបកភ្លេងទៀនលោកថាលោកមិនមានការអន់ស្រពន់ចាត់អ្វីនោះទេហើយនឹងព្យាយាមធ្វើការជាមួយមេឃុំថ្មីក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរលោកបានថែមថាលោកក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបម្រើសេវារដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋបានល្អផងដែរប៉ុន្តែវាអាចមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់មួយចំនួនផងដែរដូចជារឿងដីធ្លីដោយសារតែមានករណីច្រើនលោកថាការចាញ់ឈ្នះគឺជារឿងធម្មតាតែវាក៏អាចទំនងមកពីប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តរឿងមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកដែលមន្ត្រីមានអំណាចមួយចំនួនចុះគាបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋ
ពីប្រតិភូអាជីវកម្មដូចជាភ្ជួររាស់ប្រាក់ជួររាស់ដីទីដាំដំណងដាំស្វាយជាដើមគឺចុះទៅលើយកអីជាជាៀបចាប់ឈឺចាប់អីក្នុងលក្ខណៈដូចជាដឹកប្រាក់ដឹកអីមកធ្វើជារបងធ្វើជាដឹកលក់លក់ដូរទៅទូទៅតាមិនផុតទេបញ្ហាសម្រាប់ជីវរដ្ឋគឺខឹងហើយ
គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានបដូរឈ្មោះពីគណៈបកសំរងស៊ីដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដែលបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ500និងឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រមាណ5000នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាសកម្មជនបកភ្លើងទៀនម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្បែរហាងកាហ្វេមួយក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនរូបនេះពីបទរំលោភលើលំនៅឋានរបស់គេក្រុមគ្រួសារនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការឃាត់ខ្លួនសកម្មជនរូបនេះគឺខុសទៅនឹងនីតិវិធីច្បាប់និងជារឿងអយុត្តិធម៌លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសពីបទរំលោភលើលំនៅឋានគេហើយសម្រេចឃុំខ្លួននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះក្រោយពេលលោកបានថតវីដេអូមន្ត្រីបកកាន់អំណាចកាន់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រុមគ្រួសារនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាការឃាត់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងគឺខុសនីតិវិធីច្បាប់និងមិនមានដីកាពីតុលាការឡើយសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុខុនអាយុ49ឆ្នាំត្រូវបាននគរបាលឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាវេលាម៉ោង9ព្រឹកខណៈលោកកំពុងតែចុះពីលើរថយន្តឆ្ពោះទៅរកហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងខេត្តបាត់ដំបងនេះបើតាមការអះអាងភរិយារបស់លោកអ្នកស្រីលីលៀនដាអាយុ29ឆ្នាំជាភរិយារបស់សកម្មជនរូបនោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះលោកឡាញ់ជុនប្តឹងពីបទចូលផ្ទះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងឆក់យកលុយក្រោយពីមានភាពចម្រូងចម្រាសលើករណីដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថតវីដេអូនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ករណីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតហើយប្រមូលផ្ដុំគ្នាកត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានការពារស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថាមិនបានចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះទេដោយគ្រាន់តែឈរនៅខាងមុខផ្ទះហើយក៏មិនបានឆក់លុយនោះដែរបើតាមអ្នកស្រីដើមបណ្ដឹងបានដាក់លក្ខខណ្ឌចំនួន2ទើបអាចមានការដកបណ្ដឹងដោយក្នុងលក្ខខណ្ឌទី1ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook សំទោសជាសាធារណៈនិងទី2ត្រូវលុបវីដេអូដែលផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមចេញអ្នកស្រីបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនប្តីថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងខុសនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរ
គឺវាអយុត្តិធម៌ព្រោះវាថាអត់មានដូចការអត់មានអីយើងមកដឹងឬអីក៏គឺមកចាប់ចឹងណាបងគឺអយុត្តិធម៌មិនគេចា
បើតាមភរិយាលោកសុខុនត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2022
ចាឥឡូវហ្នឹងគេសម្រាប់យកគាត់ទៅឃុំខ្លួនហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចាញ់ពីកន្លែងតុលាការ
ប៉ុន្តែស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសាទកំសានបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះមានដីកាត្រឹមត្រូវហើយលោកស្នើឲ្យតាកតងទៅតុលាការវិញអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងលោកឌួងសារ៉ុនប្រាប់ VOA ថាលោកសុខុនត្រូវបានតំណាងអัยការចោតប្រកាន់ពីបទរំលោភលើលំនៅឋានតាមមាត្រា299នៃក្រមប្រំមទ័ននិងបានបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួររួចហើយមាត្រា299នៃបទរំលោភលើលំនៅឋានចែងថាអំពើប្រព្រឹត្តដោយមានហិង្សាការបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហែងឬអបាយកលចូលទៅក្នុងលំនៅឋានរបស់អ្នកដតីនោះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងផាកពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ200,000រៀលនៅក្នុងវីដេអូដែលលោកលីសុខុនបានថតកាលពីថ្ងៃទី5អំឡុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបង្ហាញថាមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់ទោសអង្គុយក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយមានតារាងបញ្ជីឈ្មោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ចុះបោដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើបុរដ្ឋណាខ្លះមកបោះឆ្នោតហើយតើនរណាខ្លះដែលមិនមកបោះឆ្នោតលោកឡាញ់ជុនដែលជាដើមបណ្ដឹងប្រាប់ VOA ថាលោកបានដកបណ្ដឹងវិញហើយដូច្នេះលោកមិនចង់អត្ថាធិប្បាយច្រើនលើករណីនេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនៃអង្គការលីកាដូលើកឡើងថារាល់ការចាប់ខ្លួនគឺត្រូវតែមានដីកាពីតុលាការលើកឡើងតែករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថានេះជាការគម្រាមកំហែងទៅលើសកម្មជនបកប្រឆាំង
ការចាប់ខ្លួននេះដោយសារតែករណីហ្នឹងក៏វាជាការគម្រាមកំហែងដូចខ្ញុំលើកឡើងទៅលើទី1គឺសកម្មជនហ្នឹងទី2វាទៅជាការគម្រាមកំហែងទៅលើសាស្ត្រ័យ
គួរបញ្ជាក់ថាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះហើយគណៈបកបានចាត់ទុកថានេះជាការបំផិតបំភ័យនិងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជនថ្នាក់ក្រោមរីកាពរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រជានេសាទឃុំកំពង់ភ្លុកក្នុងខេត្តសៀមរាបនិយាយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការពារប្រយោជន៍ប្រជាជនមូលដ្ឋានដូចជាការពង្រឹងទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសនេសាទជាដើមលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ពីឃុំកំពង់ភ្លុកដូចតទៅ
មិនតែបោះឆ្នោតមានន័យថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទាំងកាតព្វកិច្ចនិងទួនាទីខ្លួនឯងជាប្រជាពលរដ្ឋផងនោះ
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ គឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះអ្នកនេសាទនិងប្រជាជនមូលដ្ឋានព្រោះថាបើជ្រើសរើសមេឃុំខុសគឺមិនអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកបានទេហើយបញ្ហាដែលមិនធ្លាប់កើតមានអាចនឹងកើតមានកំពង់ជួសជុលទូកនៅតាមផ្លូវទៅភូមិកំពង់ភ្លុកលោកគុណថាជាអ្នកនេសាទក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់ឬក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលល្អបម្រើពលរដ្ឋក្នុងឃុំនិងបន្តអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទជុំវិញការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទលោកគុណថាបន្ថែមថាគិតចាប់តាំងពីការចេញបទបញ្ជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបកាលពីខែមីនាត្រីចាប់ផ្ដើមសម្បូរជាងមុន
តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបិទយ៉ាងកាយបិទស៊ីបបិទអុយនិយាយចំទៅឧបករណ៍ខុសមួយចំនួនធំគឺត្រីកើកើនោះគ្រូខ្ញុំអ្នកនៅទន្លេខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំជាវិជីវរៈក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកក៏ដូចជាវិជានេសាទដែលរស់ស៊ីលបស្រុកច្បាប់គឺពួកខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្ត
ក្រៅពីបញ្ហានេសាទខុសច្បាប់អ្នកនេសាទនឹងជាម្ចាស់ទូកទេសចរសម្បុលស្រអែមនេះឲ្យដឹងថានៅឃុំកំពង់ភ្លុកនៅមានបញ្ហាគ្រឿងញៀនតិចតួចក្រោយពីការបង្ក្រាបដោះចាស់ដៃកាលពីចុងឆ្នាំ2021លោកគុណថាចង់ឃើញមេឃុំជាប់ឆ្នោតបន្តចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនក្នុងឃុំផងដែរបរិសអាយុ37ឆ្នាំនេះឲ្យដឹងថាតាំងពីលោកធំដឹងក្តីមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះឃុំកំពង់ភ្លុកមិនមានជនជាតិវៀតណាមរស់នៅទេហើយលោកក៏រំពឹងថាគ្រឿងញៀននឹងលែងមានដោយដែលគ្មានវត្តមានជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងឃុំរបស់លោកដែរលោកថាវត្តមានរបស់ជនជាតិវៀតណាមក្នុងឃុំដូចនេះជាចំណុចល្អរបស់ឃុំកំពង់ភ្លុកលោកប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ចង់និយាយថាត្រឹមញៀនបើសិនជាយើងទប់ស្កាត់អត់បានវាមានតែប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់ក្មេងវាប៉ះពាល់ទាំងគ្រួសារទៀត
លោកបន្តថា
ចង់និយាយថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់មូលដ្ឋានជួយគិតគូររឿងនេះផង
ធ្វើម៉េចឲ្យវាស្អាតឲ្យ clean
បាទទៅណាកុំឲ្យវាមានឲ្យវាស្អាតដូចដែលអត់មានវៀតណាមរស់នៅឃុំកំពង់ភ្លុក
ឃុំកំពង់ភ្លុកគឺជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន100ឃុំសង្កាត់របស់ខេត្តសៀមរាបគណៈបកមួយចំនួនបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុងឃុំដែលមានពលរដ្ឋជាង900គ្រួសាររស់នៅអំឡុងពេលដែលគណៈបកនយោបាយកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អ្នកនេសាទវ័យ37ឆ្នាំលោកគុណថានិយាយថាមេឃុំដែលជាប់ឆ្នោតត្រូវបន្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកដែលជាជំរករបស់អ្នកនេសាទលោកគុណថានិយាយថាទោះរវល់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏លោកនៅតែឆ្លៀតទៅបោះឆ្នោតនេះបានដើម្បីរើសមេឃុំដែលធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍ពលរដ្ឋលោកប្រាប់ VOA ថា
អត់ទេចង់និយាយថាទាំងគេទាំងខ្ញុំកតបកិច្ចរៀងៗខ្លួនគឺទៅឲ្យទៅដល់ពេលទៅបោះឆ្នោតគឺត្រូវតែទៅបោះពីព្រោះចង់និយាយថាមិនមែនការងារដែលយើងឆ្លៀតមិនបានទេណា
ឃុំកំពង់ភ្លុកជាទីកន្លែងនេសាទផងហើយក៏ជាទីតាំងទេសចរសំខាន់មួយរបស់ខេត្តសៀមរាបផងដែរពលរដ្ឋដែលរស់នៅឃុំក្បែរបឹងទន្លេសាបនេះភាគច្រើនជាអ្នកនេសាទហើយខ្លះទៀតជាកម្មករនិងជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកទេសចរលោកហែមមុំអាយុ47ឆ្នាំជាកម្មករស៊ីឈ្នួលជួសជុលទូកដែលរកចំណូលបានមួយថ្ងៃ10ដុល្លារដើម្បីចិញ្ចឹមកូនស្រី2នាក់ដែលកំពុងរស់នៅជាមួយលោកខណៈកូនលោក4នាក់ទៀតបានចេញធ្វើការការរកចំណូលបានតិចតួចជាកង្វល់មួយសម្រាប់គ្រួសារគាត់តែការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលនៅសេសសល់និងបាត់ល្មើសនេសាទធំៗដែលធ្លាប់កើតឡើងកន្លងមកក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកនាំឲ្យកម្មករជួសជុលទូករូបនេះត្រូវរើសមេឃុំណាដែលមានការតាំងចិត្តក្នុងការបំបត្តិភាពអសកម្មទាំងនេះ
ខ្ញុំចង់បានឲ្យបំរឹងថែមករឿងបញ្ហាគ្រឿងញៀនឬអីហើយនឹងគាត់មើលនេសាទដែលវាធំធំពេក
ដោយឡែកអ្នកទិញត្រីទៅលក់នៅផ្សាររលួសអ្នកស្រីជាចាន់នីក្នុងវ័យ43ឆ្នាំនិងជាម្ដាយមានកូន6នាក់និយាយថាការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់បន្ថែមទៀតក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកជាតម្រូវការដែលពលរដ្ឋក្នុងឃុំនេះចង់បាន
បើខ្វះខាតខ្វះខាតកំពង់ភ្លុកយើងផ្លូវប្រគូមើលរង្លក់កលិដកកណត់ឲ្យលលែកប្រហោងហីកហូឡើងយើងធ្វើដំណើរមកបាវាផ្លូវវាកលោកទៅភ្លៀងមកលអិលបើតាមខ្ញុំពួកខ្ញុំចង់បាត់តែផ្លូវល្អ
បើតាមលទ្ធផលបឋមចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជោបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងនាំមុខគណៈបកផ្សេងទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នអាសនៈមេឃុំរបស់ឃុំកំពង់ភ្លុកនេះ កំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកដែលក្តោបក្តាប់អំណាចជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយរាយការណ៍ពីឃុំកំពង់ភ្លុកខ្ញុំហុលរស្មី VOA The Voice
of America VOA គណៈមានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីកង្វះស្បៀងអាហារដោយសារតែសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តកើតឡើងនោះប្រទេសអេស៊ីបដែលជាប្រទេសនាំចូលស្រូវសាលីធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងត្រៀមគម្រោងកសិកម្មជាច្រើនដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការនាំចូលចំណីអាហារនិងបង្កើនទីផ្សារក្នុងស្រុកឲ្យកាន់តែខ្លាំងប្រកបដោយចីរភាពគម្រោងទាំងនោះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបក្នុងការធ្វើឲ្យទិន្នផលកសិកម្មប្រសើរឡើងនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដែលត្រូវបានរៀបចំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅលោក Edward Uranian នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំអេស៊ីបនាពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសថាប្រទេសអេស៊ីបកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍគម្រោងកសិកម្មជាច្រើនដែលនឹងបង្កើនទិន្នផលក្នុងស្រុកនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មពីក្រៅប្រទេសនៅពេលសម្ពោធគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោងថ្មីៗមួយចំនួននោះប្រធានទឹកដីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah LCC បានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់ទឹកគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបង្កើនផលិតកម្មប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលបានស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះរួចហើយលោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាប្រទេសអេស៊ីបមានប្រភពទឹកសំខាន់ៗជាច្រើនដូចជាអណ្ដូងនិងរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មកសិកម្មដែលធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទឹកអនុលោមទៅតាមស្តង់ដាររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកបានបន្ថែមថាទឹកសម្រាប់គម្រោងនេះមិនមានប្រភពមកពីទន្លេនីលនោះទេលោកបាហាអេលកាណាំនាយកគម្រោងបានថ្លែងថាគម្រោងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តជា4ដំណាក់កាលហើយលោកបានកត់សម្គាល់ថាគម្រោងនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើការផលិតស្រូវសាលីដោយសារតែគេរំពឹងថានឹងមានកង្វះខាតស្រូវសាលីជាអន្តរជាតិដោយសារចំនួនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននោះលោកបាហាអេលកាណាំបានថ្លែងថាអេស៊ីបបាននាំចូលស្រូវសាលីពោតនិងសណ្ដែកសៀងដែលមានតម្លៃ8000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែគម្រោងកសិកម្មដែលកំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍនេះនឹងកាត់បន្ថយការនាំចូលនិងធ្វើឲ្យវិបត្តិដែលកើតឡើងពីចំនួនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនឬជំងឺខូវីដ19មានភាពធូរស្រាលលោកបានបន្ថែមថាការប្រមូលផលស្រូវសាលីនឹងមានចំនួនកើនឡើងពីចំនួនប្រមាណជាង 16,000 ហិកតានៅឆ្នាំនេះទៅដល់ជាង 48,500 ហិកតានៅឆ្នាំ2023លោកសាអ៊ីតសាដេកអ្នកជំនាញផ្នែកសង្គមវិទ្យានយោបាយជនជាតិអេស៊ីបបានប្រាប់ VOA ថាអេស៊ីបនឹងយកឈ្នះបញ្ហាកង្វះខាតស្រូវសាលីតាមរយៈការផលិតស្រូវសាលីបន្ថែមនិងធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះក្នុងការនាំចូលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាសក្តានុពលច្រើនទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ប្រសិនបើចំនួនអ៊ុយក្រែននៅបន្តកើតមានហើយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសផលិតស្រូវសាលីនោះលោកសាដេកចង្អុលបង្ហាញថាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខាងជើងមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអាល់ហ្សេរីទិញស្រូវសាលីពីប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមិនទំនងថាមានការខ្វះខាតស្រូវសាលីនោះទេលោកបន្ថែមថាប៉ុន្តែប្រទេសម៉ារ៉ុកវិញមានបញ្ហាអាកាសធាតុដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួននោះលោកអាម៉េតអាប៊ូយេស៊ីតដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យកសិកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យអេនសាមសបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អេស៊ីបថារដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់សម្រាប់គម្រោងកសិកម្មថ្មីៗរួមទាំងគម្រោងទឹកនិងអគ្គិសនីផងដែរទូរទស្សន៍អាល់អាប្រាប៊ីយ៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរាយការណ៍ថាគម្រោងកសិកម្មថ្មីឈ្មោះថាដាបាដែលមានទីតាំងនៅចន្លោះរវាងទីក្រុងគីហ្សានិងទីក្រុងអាឡិចសាន់ឌ្រីានឹងបង្កើនការប្រមូលផលស្រូវសាលីដំឡូងឆៃថាវផ្អែមប្រេងផ្កាឈូករ័ត្ននិងបន្លែផ្សេងផ្សេងទៀតលោកផលសូលវិនអ្នកវិភាគតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅក្រុមប្រឹក្សាអត្តឡង់តិចនិយាយថាប្រទេសជាច្រើនដូចជាអេស៊ីបជាដើមអាចនឹងបង្កើនផលិតកម្មបានលោកផលសូលវិនបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
There's always hope for increasing agricultural output, but it would be best to have land and water efficiency.
គេតែងតែមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងការបង្កើនផលិតផលកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងល្អបំផុតដែលមានដីនិងដំណាំដែលត្រូវការទឹកតិចប្រភេទដំណាំកូនកាត់ដែលអាចលូតលាស់ក្នុងអាកាសធាតុក្តៅនិងស្ងួតក៏អាចជួយបានផងដែរ
លោកសូលវិននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបនឹងធ្វើអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានដើម្បីកាត់បន្ថយកង្វះខាតនេះប៉ុន្តែវានឹងមិនអាចរារាំងមិនឲ្យមានអតិផរណាស្បៀងអាហារនោះទេដោយសារតែស្ថានភាពសូវសាលីក្នុងពិភពលោកលោកបានបន្ទោសប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការរារាំងមិនឲ្យសូវសាលីចាក់ចេញពីអ៊ុយក្រែននិងសមុទ្រខ្មៅដែលជាដើមចមនៃតម្លៃសូវសាលីនិងកង្វះខាតសូវសាលីក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.